Labvakar!
Labvakar!
Gada balva! Pāris kausiem!
Pateiktu, svarīgākais notikums Latvijas futbolā.
100 punkti.
Decembrī.
100 punkti. Decembrī?
Decembrī.
Gadā.
Gadā, jā.
Gadsimtā.
Nu, tikpat kā te, nu mēs atkal tiekamies. Šoreiz ļoti īpašā notikumā tā ir pāris kausiem lielā kausa balva.
Es ceru, jūs novērtējāt. Labi, šito jūs laikam bieži redzat šitādā paskatā. Mani laikam mamma pirmo reizi redzēs.
Vai ne? Un man vajag jaunu smokingu, jo šis vairs neiet ciet.
Davai par šito nerunāsim. Izstāsti, kas šodien notiks?
Šodien mēs par aktuālo parunāsim ar redāls. Virslīgā būs 10 komandas. Jā. Bet nu gan, ejam tālāk. Šodien ir pagājis gads, kopš pagājušā gada 15. Decembra. Šī gada laikā Latvijas futbolā ir noticis daudz, tiešām daudz kas. Un mēs mēģinājām savilkt galus kopā par to, kas ir labākie, kas ir interesantākie.
Bet mūsu stilā, mazliet ar ironiju, mazliet ar savu acu, tā saka, no acu skatiena savējā, no aktiera, no bijušā futbolista nevis. Nu, neesam mēs žurnālisti, diemžēl vai par laimi. Jūs zināt, par ko ir runa, pa pāris kausiem, viss, kas šeit ir. Es domāju, ka skatījās, paldies jums, ka skatījāties. Un tāpēc šodien mēs noskaidrosim 9 nominācijas.
Piemēram,
Mahnovska olas.
Jā, Mahnovska olas.
Mahnovska olas. Par Mahnovska olām. Okay. Laikam, nav skaidrs cilvēkiem, kāpēc, no kurienes. Ventspils Vārtsargs baigi agresīvi šogad uzvedās. Mēs nolēmām, ka mums jābūt katru gadu nominācija viņa vārdā, jo šogad mēs pirmo reizi pašu visu darījām, arī Mahnovskis bija pirmo reizi. Redzēs, kā būs tālāk.
Gada sāpe. Jeb vecais zābaciņš, jo nepanesami spiež.
Nu, par visām neveiksmēm, te īsi.
Te īsi, jā.
Redzēsim tālāk. Gada pārsteigums, tā arī viss skaidrs. Puškina balva.
Jā, Puškina balva, jau gada duēlis.
Tā arī duēli visādi dažādi būs. Šodien Kreipāna balva par spārnoto teicienu. Es domāju, ka skatītāji nojauš, kas tur ir favorīts.
Ir arī Kvašuka balva.
Kāpēc Kvašuka, izstāstīsim tālāk. Gada ārzemnieks un gada sprīdītis vēl ir mums.
Jeb latvietis ārzemēs.
Rubrika Dainis, nu bez viņas mēs nevarējām. Gada treneris,
jā. Treneris. Un gada spēlētājs Latvijā. Šīs te visas nominācijas bija publisks balsojums. Un mūsu dārgie patroni noteica uzvarētājs.
Tikai patroni. Tikai mums katram arī bija savi favorīti, bet šoreiz tiem cilvēkiem, kas atbalstīja visu gadu, mums bija iespēja teikt savu vārdu.
Tautas balss.
Tautas balss.
Savukārt beigās tiešām būs mūsuprāt pati svarīgākā nominācija, kurā balsot varēja jebkurš interneta lietotājs. Gada viesis, ar ko mēs iezērām aliņu un
jā, par to mēs pastāstīsim arī beigās. Šodien ne tikai nominācijas, būs arī viesi pārsteigumi. Es domāju, ka būs jautri. To es zinu, ka būs jautri. Vai mums viss izdosies ar mūsu tehniskajiem risinājumiem, to redzēs. Bet davai ejam pie pirmā.
Es atbildēšu vēl, Kārli. Jā. Tu jautāji čatā, vai šis ir laibs vai ieraksts. Jā, šis ir laibs.
Jā,
šis es ir iekniebu Jurijam, viņam sāp.
Man nesāp, es esmu stiprs. Ejam, pirmā nominācija.
Pirmā nominācija. Mahnovska olas.
Mahnovska olas. Par Mahnovska olām es jau pastāstīju. Un pirmais priekšnesums un arī...
Kas ir nominēti?
Nominēti bija Andra Riherta.
To mēs nofēlējām, bet šī ir vajadzēja šajā nominācijā Mahnovska olas pret Metas olām.
Jā, bet mums nu... nominantu nebija, bija viens uzvarētājs un par uzvarētāju ar savu dziesmu pastāstīs Ventspilnieks. FK Ventspils fans, reperis, SVH radio DJs Nikita Matvejevs un tad vārds viņam. Na 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 na
Ты задрал высоко свой нос. Застывшее сальто назад, уникален, как високосный год. Миллиарды таких же, как ты. Но цокольный этаж для них это потолок или гипс. Выше черты твое эго. Снизу кричат на тебя такое, что ты охуел бы. Огромный колосс руки кверху поднял. Он сегодня понял, что ему вряд ли указ чей-то голос. Высоко над головой блестит многоэтажек пояс. Мечты сбываются, нехуёвый ты победитель. Не поверил, кабы сам не увидел. Куш-то рвав, мы часто больше себе уже не принадлежим. Но ты так долго шел, что наизусть выучил этот участок. Пути невидимка стал необходим. Тебе никто когда-то не звонил, но вдруг тебе подарили весь мир. Начинал ниже черты, носил тряпье, чуть не остался босиком. Но взлетел высоко, как НБА, баскетбол. Вокруг одни, блядь, чемпионы. Ты стал зараженным, твой мир не принимает серебро. Быть первым нелегко, и мы тут каждый на своей вершине. Как острова, на которых не живет никто. Быть первым одиноко. Но теперь ты можешь громко говорить об этом. И ты нажрался и воешь волком. Это окей, это привычно. Я видал таких, как ты, прилично. Не боятся грозы, только мертвые псы живые. Бульдоги прут, будто бульдозер. Начинал с нуля, скрипя и скуля. Его черта пересечена, но что я вижу? Моя тень совсем одна. И миллиарды таких, как я, бастардов, хотят схватить меня за пятку. Всюду первый номер чемпионы, чемпионы. Победитель становится побеждателем. Номер один в числителе, а в знаменателе. Чемпионы, чемпионы, чемпионы. Всюду первый номер чемпионы, чемпионы. Победитель становится побеждателем. Номер один в числителе. А в номинации «Яйца» Махновского побеждает. В номинации «Яйца» Махновского побеждает голкипер ФКВ Махновский.
Konstantīns Mahnovskis.
Apsveicam.
No, es domāju, ka viņam tiešām lieli tādi oli.
Kā bifelim, Ventspils bifelim.
Kā bifelim. Es domāju, ka šī nominācija arī turpmāk būs dzīvotspējīga, jo vienmēr katrā sezonā ir jāatrod cilvēks ar tādiem lielākiem pautiem.
Bet ko darīsim, ja paliek Mahnovskis Ventspils arī nākamajā sezonā?
Tad redzēs, nu zin, kā cilvēki mainās.
ne jau viņš.
Jā, varbūt mainīsies. Kas jums par oliņām? Rakstiet komentāros. Es domāju, ka šeit tiešām bija konkurents Andris Rihards, kurš presa konferencē teica, ka nu, viņa spēlētājiem laikam
nav.
Nav. Nav, kas ir Mahnovski.
Nu, varbūt nākamajā redzēsim Mahnovski metā.
Oi, tas būtu interesanti.
Vai nu, ak, Dievs.
Tas būtu. Juris Valpētris rakstīja kaut ko par okupāciju komentāros. Viņš ir blokēts, piedodiet šitas. Nu, varat rakstīt pozitīvus, negatīvus, bet šitādas lietas diez vai kādam patīk. Tā kā piedot, Juri. Ejam tālāk.
Ejam tālāk. Mūsu draugs Arkādijs, kurš šobrīd ir...
Arkādijam uzreiz sāku, es viņu pārtrausu liels respekt visa gada laikā. Mēs vēl teiksim paldies visiem, bet Arkādijam ir, protams, super idejas un viņam ir arī sava alternatīvie...
Alternatīvās nominācijas un mūsu draugs Arkādijs. Arkādijs nominē. Gada fails. Nu, jā, gada feilā ir mūsu prognozes, piemēram, tādas, ka Kaļīņins atved Liepājā titulu, viņu atlaida pirms sezonas.
To es teicu.
Aivars apgalvoja, ka meta trāpa leģendāru selekcijā un izrauja piekto vietu, Aivar.
To Aivars teica mūsu producents.
Un to, ka dārgie leģendāri attaisno pirms sezonas liktās cerības arī fails.
Kurš to teica?
Mēs visi, manis, topā bijās.
Mēs visi teicām, jā.
Kā arī vēl Arkādijs piedāvā Latvijas televīzijas speciālu balvu. Piemēram, Marko Regžam kā labākiem virslīgas leģionāram.
Nu, tur bija LTV Kasjaks, laikam, ievērojā.
Riga FC par varonīgu cīņu pret Celtic, kā arī LTV. Dinamo Riga par cienīgu spēli pret Madridas Realu. Kontinentālajā hokeja līgā.
Madrida nezin, ka viņi spēlē KHL.
Jā, bet nākamā nominācija mums ir gada...
Sāpīte.
Gada sāpe, gada sāpīte. Jeb vecais zābats, viņš vēl nepanesami spiež. Kādi mums bija versijas? Kādas? Jūs iesūtījāt sekojošas, kā jaunotukumnieku vietā nāk lokomotīvu, kādam sāpēja. Virslīgas noslēgums sākot ar 29. novembri.
Krišana.
Jā. Nācija līga, bet bija trīs līderi. Lūdzu, Trīs līderi.
Vai nav?
Ir. Virslīga bez skatītājiem.
Maltas gols 95. minūtē.
Un Celtic gols 90. minūtē.
Nu, šeit mēs nezinājām, kuru apbalvot, kuram dot vārdu. Un,
tāpēc mēs novēlām to visu uz jums, balsotāji. Uz... Nu, pateicam, pie Maltas gola 95. Man nāca smiekli.
Es nē. Ot, mēs bijām stadionā.
Man bija tāds, nu...
Dosim vārdu īstam Rīgas FC fanam, kurš, kā saka, no bērnu kājas. Tā, Kārlis Zirnis raksta, ka gada sāpa bija Raunas uzbrucēja Elvijā Krustiniskā saites. Rīga FC fans no bērnu kājas un viņa sāpe.
Mani sauc Edvards. Man ir 8 gadi. Man patīk brūs... ne pat to. Man mīļākais futbola klubs ir Rīga FC. Man arī Rīga FC uzdāvināja šo krakliņu. Un vēlu... Es pārdzīvoju, ka Rīga FC zaudē pēdējā minūtē pēc futbola klubu Celtic. Mans mīļākais cilvēciņš ir Ozols. Nu, tas par Rīga FC, nu, vārds pārātājs. Un man arī vakar izkrita korē. Nu, nevis Ozolā, bet, nu, mums brauc tā.
No ko? Edvārda mīļākajam cilvēciņam Ozolam mēs varam teikt mierinājam vārdus. Gādu lapas ir dzītas.
Paldies Edvardam un ceru, ka Rīgai var, it īpaši Jērokausos nekad nesāpēs tā kā sāpēs šoreiz, bet tiešām
tas bija sāpīgi.
It īpaši pret Celtic.
Tajā spēlē mēs arī bijām, mēs taisījām speciālo reportāžu.
Es biju Ventspilī, nemalo.
Bet tu biji arī manā telefonā stadionā un tas tiešām tas bija sāpīgi.
Puškina balva.
Puškina balva, ko? Vai strauji, mēs ejam uz priekšu.
Viss kārtībā.
Ja?
Mums ir priekšnesumi, viss
kārtībā. Okay, labi. Jā, mums būs viss kaut kas, mums būs pārsteigumi, priekšnesumi, kas tik mums te nebūs.
Vīri, vai mums ir ko iedzert?
Jā, mums ir alus.
Jā, paldies priekā par mūsu nominantiem un uzvarētājiem un tie, kas neuzvarēs.
Jā, mums ir ko ģirt.
Puškina balva.
Puškina.
Tie, kas slikti mācījās.
Bet pirms Puškina balvas.
Jā, davai.
Atvairo, tā nav Puškina balva.
A kas?
No gada pārsteigums.
Nē, sorry, vainīgs.
Jo vainīgs. Puškins, tas ir nav pārsteigums. Puškins ir sen miris un labs literāts. Savukārt gada pārsteigums ir kaut kas, kas mūs pārsteidza. Kaut kas, kas mūs... Wow, nu tik būs, nu tik būs. Un jā, mums iesūtīja gada pārsteigumu sekojušas variantus. Piemēram, Skopenko...
Tas ir Valmieras jaunais jā. Spēlētājs.
Par viņu nobalsoja viens cilvēks, ticamāk pats.
Vai Tamas?
Vai Tamas?
A, Tamas nav patrons, tāpēc diez vai.
Ir labuta izsaukums.
Cauņas tiešie brīvsitieni, Sāša arī nav patrons, kāds ir nobalsojis.
Jā, Ikaunieka jaunā frizūra arī parādījās variantos.
Tas, ka Karašauskas nezvanīja šogad nevienam, kādam ir pārsteigums. Tā kā ir daudz, daudz variantu.
Arī Treimaņa pendeles.
Oj, šodien, šogad tas bija.
Regžas intervija LTV angļu valodā, bet par to pēc tam.
Jā, davai, bet ķeramies klāt galvenajiem. Tie ir...
Ceturtā vieta, kas palika aiz strīpas, tā bija Zemļīnskas spožā trenera debija.
Nu,
bet, par... nu
vinnēja.
Viena spēle, viņš bija treneris un vinnēja. Bet nu top trīniekā mums bija finālā Rīgā FC vārdsargu benefica RTU laukumā.
Nu, jo to tiešām neredzi katru reizi, katru dienu, katru vārdu.
Kad laukumā aizgāja trīs vārdsargi.
Bomba. Marko Regža, ārzemnieks vai savējais, bet tiešām pārsteidza šogad ar kvalitīvu sniegumu, ar daudziem vārtiem. Un meitene? Sandra Vojtāne.
No Ilūkstas.
No Ilūkstas, kurā ir pirmā meitene sieviete.
Latvieta.
Latvieta, kura ir debitējusi Bundeslīgā.
Vācijas sieviešu Bundeslīgā.
Jā, tā kā tas ir līmenis tiešām. Apsveiks un dos savus padomus, var teikt.
Arī sieviete, ļoti talantīga sieviete, bet no citas sporta veida. Basketboliste. Lūdzu video.
Meklējam
video.
Sveiciens futbola saimē. Mani sauc Kitija Laks un esmu profesionāla basketbolista. Šobrīd spēlēju klubā TTT Rīga un Latvijas sieviešu basketbola valsts vienībā. Šogad man ir tas gods paziņot Latvijas futbola laureātu nominācijā gada pārsteigums. Līdzīgi kā man, šis gads ir bijis lieliem notikumiem pilns, kad pavasarī tiktu draftēti sieviešu NBA pirmajā kārtā. Arī šī gada futbola pārsteigums parakstīja savu pirmo līgumu Vācijas Bundeslīgā, attiecīgi nokļūstot uz lielās skatuves vienā no top pasaules līgām. Jāpiebilst, kā pirmā latvieta. Vēlos no visas sirds apsveikt Latvijas izlases futbolistu Sandru Vojtānu kā futbola gada pārsteigumu.
Paldies, Kitī. Nu, cik nopietni redzēju.
Vai ne? Piegāja tā kā tiešām lielajai sporta balvai, tas izvaigšana balvai.
Viņa saprot, kas ir pa pāris kausā.
Jā, tas nav tāpat vien.
Ne tā kā daži tur, kas nākošie būs kugreni un kompānija.
Bet runājot tādā tiesvedības juridiskajā valodā, dosim iespēju arī vārdu sevi aizstāvēt.
Sandriņai no Ilūkstes, kura bija šogad pa pāris kausēm, kura ir ļoti atvērts cilvēks un tiešām es kā ilūkstietis novēlu viņai visu to labāko vārds Sandrai Vojtāne.
Čau visiem! Tik tiešām negaidīju, tāpēc gribu pateikt lielu, lielu paldies visiem PPK skatītājiem, kuri balsoja par nomināciju gada pārsteigums un tik tiešām ļoti patīkami. Bet es gribu pateikt arī paldies Jurijam un Krišiem par viņu live video, jo tik tiešām ir interesanti skatīties un tik daudz ko jaunu var uzzināt par futbolu dzīvi apkārt. Un tā kā priekšā ir svētki, es gribu novēlēt visiem priecīgu Ziemassvētkus un laimīgo jauno gadu, kā arī visiem veiksmīgu nākamo sezonu.
Sandra, apsveicam vēlreiz, lai tev tā nav pēdējā balva no papāras kausiem.
Un lai tu neesi pēdējā, kas nāk no Ilūkstes.
Nīks Gagalietis raksta, Kristiāna, kāda bija tava uzruna Kitī uzrakstot Instagram?
Man liekas, kāds jau atbildēji?
Nu, nē.
Nē, tā nebija. Man bija uzruna, bija divi vārdi un viena gramatikas kļūda.
Tu esi aktēris, esmu futbolists.
Bet tāpēc man ir Aivars redaktors, tā kā.
Nu. Aivars ir producents, Aivars ir redaktors.
Viņš es viņam sūtīju izlabo kļūdas, tā kā. Un
liels respekts, Sandrai, tiešām liels respekts un prieks, ka arī mums atbild un palīdz veidot saturu. Veiksmi viņai.
Jo, kā atgādināšu pa Sandru, ko intervijā viņa teica, viņa Ilūkstēs sākumā bērnībā spēlēja kopā ar puikām, jo mētiņa komandas nebija.
Brīnums, tur arī puiku bieži komandu nepietiek.
Kristijās te raksta, Kristijās no basketbola bloka pāris groziem.
Jā, jep. Tā. Viss var būt.
Nu ko, dosimies tālāk?
Jā, mūsu tur ir Puškina balvu, mums bija komentārs no Arkādija.
Ļoti labs komentārs.
Jā, kāpēc tūlīt es viņu atradīšu? Paskaidrojiet, kāpēc balva nosaukta par godu Spartaka dublieru Čalim Puškinam. Nu, es gribēju teikt, ka...
Bet kaut kas vēl virslīgā spēlēja no literātiem.
Tolstojs.
Tolstojs un Puškins, starp citu, jā. Tolstojs un Puškins ir virslīgā vai virslīgas kluba sastāvā. Tā kā
Puškina balva duelis. Nu, skaidrs, ja kāds ir mācījies skolā, es domāju, ka visi, kas skatās...
Bet šī ir vieta Arkādija alternatīvai nominācijai.
Atkal?
Jā.
Arkādijam nav ko darīt.
Tiem Arkādijas nominē.
Davai mauc.
Labākā LFF preses sekretāra Krišjāņa Kļaviņa vārdā nosauktā futbola PR balva. Arkādijas piedāvāja kandidātus. Saldus Līvona uztaisa tieši raidis visām spēlēm. Un par to saldumu respektu. Viņiem bija savi komentētāji, un nu, viņi taisa haipu. Pēc sportiskā principa laikam Saldus izlidoja no pirmās līgas, bet paldies Covidam, un viņi tur paliek.
Un pat tur vēl nav nekas skaidrs.
Eko, ir skaidrs tagad.
Ja? Jā?
Futbola virslīga izdomā likt presenes un apskatus YouTube'ā. Arī paldies tiešām baigi forši, jo man liekas, to visvairāk novērtē rakstošie žurnālisti, kur laikam ir divi Arkādijas. Ok, Arkādijas Agris. Arkādijas Agris un Novickis. Jo viņi ja spēles ir piecas vienlaicīgi, viņi nevar būt trietā visās vietās. Tāpēc paldies par apskatiem un presenēm YouTube'ā. Kā arī to, kā Valmiera operatīva reaģē uz skandāliem un dumbiem.
Šitādi bija varianta, jā? Bet izstāsti dueli. Cik dueļu šogad vispār ir bijis? Iedomājies, Prega pret Limājiču, Liepāja pret RFS.
Mihelsons pret visiem.
Mihelsons pret visiem, tāds variants.
Variants bija,
kāda vēl bija?
Gada dueļi. Nu, laukums pret tukumu.
Laukums pret tukumu?
Jā.
Nopietni?
Mihelsons pret visiem.
Nu, tas skaidrs.
Adlans pret Vid vai Knab.
Tak pret ko vairāk? Knab vai Vid?
Man liekas, Vid. Eiku tolu pret Valmieras vadību, bet mums palika trīs finālisti.
Trīs finālisti ir...
Valmieras vēstuļu dumpis.
Nu jā, es domāju, ka skatieties manu interviju ar Tamazu, tur viņš īsti...
Smuki pateica.
Smuki pastāstīja par dumpi. Nu un laikam skaļākais, divi skaļākie pēdējā laikā bija Liepājas un RFS gaismu duelis.
Cik skaisti skaļu, Liepājas un RFS gaismu duelis, tad Star Wars. Tipa,
bet tik, ne tik smuki skan Rīga FC pret Covid.
Jā, bet nu kā tev liekas, kas uzvarēja?
Es personīgi
par teiktu ko tu balsot?
Par Valmieras vēstuļu dumpis, tas bija tāds skaļāks tomēr.
Bet jāzies, ka kluba vadība un PR's ļoti veiksmīgi un ātri norieģēja. Tiešām cepurnost, bet uzvarētāji paziņo lūdzu video.
Esiet sveicināti, liels prieks pasniegt šo balvu, redzam, esmu atnācis šeit. Āgenskalnā man fonā ar kādīs stadions. Izcilākais iespējams stadions Latvijas futbola virslīgā. Un pasniegšu Puškina balvu gada duelim. Un gada duels, kurš nereti tiešām nonāca rampas ugunīs, tā varētu teikt. Kad šīs komandas spēlēja savā starpā, tad bieži bija tā, ka žurnālistu uzmanība bija tik liela, kad stadionu izgaismoja jau vien fotoaparātu veidotās zipspuldes, žurnālistu fotoaparātu veidotās zipspuldes. Un tiešām tāds duelis leģendārs, kas bieži vien bija tādā starmešu gaismā, bet, diemžēl, nevienmēr. Un gada duelis ir Liepājs un RFS gaismu duelis. Sveicien abām komandām, apsveic ar balvu un gaidam nākamo virslīgas sezonu.
Apsveicam futbola klubu Liepāju un RFS.
Nē, paldies komentētāji, tur ir dažas burvīgas pērlas, ka Žigājevs par treni ir gada duelis.
Man ir misija līdz gada beigām to Siguldas trasi padarīt vēl labāku 40 limakas tur grūžam iekšu.
Jo, draugi, es renistus brīdinu. Mēs tagad iesam pauzītie divas nedēļas ar PTK. Viņam būs vēl vairāk brīva laika. Kā arī vēl bija labs SK Krimūdu laukums pret automadītāju.
Jā, tā, labi, pie Puškina
balvu. Bet kas balvu saņem?
Saņems cilvēks, par kuru, kad šitie visi skandāli un vēstules sākās virslīgas čatos, Twitteros un visar, par mūsu zelta puiku, kurš bija un ir viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem, bet viņu nosauca daži par elektriķi. Un vārds Mārim Vērpā Kovskim.
Paldies par šo balvu, paldies, tiešām liels gods un liels prieks uzvarēt šajā nominācijā. Šī balva noteikti ir viena no vērtīgākajām manām balvām, ko es esmu ieguvis savā karjerā, un noteikti, kad būs goda vieta manā balvu skapītī vai plauktiņā, tā teikt. Un tomēr nepavelt, bērnībā visu laiku arī tika pavadīts Liepājas Daugavas stadionā, ne tikai spēlējot futbolu, bet arī izzinot un apsakojot visu teritoriju, kas tur ir. Paldies!
Tā kā mēs tagad saprotam, kāpēc Māris ir RFS, viņš prot ne tikai piesaistīt sponsorus, meklēt spēlētājs, bet arī ir labs elektriķis.
Nu, bļāviec, Māri, ja tu biji Liepā, ja tev vajadzēja kāpt stabā, tu esi zvaigzni, tu spīni, fucking, kāp augšā un izgaismo.
Elektrikis ir ieradies, jā, bet tiešām paldies vēlreiz Mārim. Elektriki, mēs domājam, ceru, viņam ir jauna iesauka, bet, protams, ka tas ir ar ironiju. Šogad gada duelis ir šāds. Es ceru, ka nākošgad, kad mēs darbosimies, nākošgad tas
būs sportiskāks.
Sportiskāks duelis, jo nu, mēs nevarējām paiet garām.
Mēs nevarējām paiet.
Paiet arī mēs nevaram. Laiks mūzikas priekšnesumam.
Jā, kas gan būtu balva, tāds milzīgs, svarīgs notikums bez muzikāliem priekšnesumiem. Tāpēc aicinu uz skatuves.
Es dziedāšu? Nē.
Nē. Atpakaļ tumbiņas, atpakaļ, viņš nedziedās, viss kārtībā. Aicinu uz mūsu virtuālās skatuves mūsu draugu. Arī, starp citu, mūsu PPK skatītāju.
Pārsteigums.
Miku Frišveldu.
Šitas iet ārā visiem jums, hei, jo vien liels notikums. Pateicībā pa pāris kausiem, futbols man nav vairs tik liels noslēpums. Hei, Eināra Pelša dzēja, spirtuoju, sportuoju, daruos. Zinu ja uzvaru tad, tad mani baruos. Spirtuoju, sportuoju, daruos. Zinu ja uzvaru tad, ar mani karuos. Lai arī dažreiz nospļaujos un man izsprūkāda lamāja, es ļaunu prātu neturu, esmu atlēts Dalai Lamais. Lai arī dažreiz nospļaujos un man izsprūkāda lamā bļēt, es ļaunu prātu neturu, esmu atlēts Dalai Lamais. Spirtoju, sportoju, daruos. Everybody! Zinu, ja uzvaru tad ar mani karuos. Spirtuoju, sportuoju, daruos. Zinu, ja uzvaru tad, tad mani baruos. Sporta zālē, savā alā, visu citu nolieku malā, jo pašā galu gala galā esmu atlēts Dalai Lamais. Velku savu futbola maiku, kāpju tuvējos pakalnos, kad virsotnē esmu tad paklanos. Es spirtoju, sportoju, daruos. Everybody! Zinu, ja uzvaru tad, tad mani baruos. Spirtoju, sportoju, daruos. Zinu, ja uzvaru tad, ar mani karuos. Sveicienu svētkos visai futbola saimei. Peace, love and respect. Un uzvarat visus, kurus vajag uzvarēt. Pat tos, kurus nevajag, vienkārši vajag uzvarēt visus, lai izdodas.
4. Spirtoju, sportoju, daruos! Ei!
Paldies!
Spirtoju, sportoju, daruos!
Mikus Frišfels.
Mikiņ mīlam!
Man atklājums tiešām tāds krievu, ja krievi kādi skaties, nevis okupanti, bet krievu tautības cilvēki, no izzem sītās ir, man ļoti, ļoti tiešām iepatikās.
O, jā, jo patiesībā sportoju, spirtoju, daruos, tas ir par mums Jurija karjeras beigās.
Kurš ir
mani karjeras sākumā?
Kurš ir Lauris Rēniks? Es?
Lauris Rēniks, cēdējums. Ah, nu tas, ka Mikus ir slikti izskatās tā kā.
Labi.
Nu tā kā, nu, Mikiņ, neņem galvā tie komentāri. Bet nu gan.
Paldies.
Jā, viņš ir rīkotājs, direktors.
Paldies.
Ejam tālāk. Arkādijs.
Arkādijs maldus.
Neliekās mierā. Arkādijs piedāvā arī žurnāla 90 minūtes speciālu balvu. Jeb gada mačs.
Gari mači šogad bija.
O, jā.
Lasi.
67 plus 90 minūtes ilgās spēles starp Liepāju un RFS.
Tas vēl nav tas lielākais mačs.
Tas nav lielākais, nē. 58 minūtes īsā, 8 daugavpiliešu cīņa Valmierā.
Es te teiktu, zin kā, ir 300 sparta, tie spartieši, tur bija 8 daugavpiliešu maliči. Te vēlreiz mēs jau teicām respektu Daugavpilī un Jelgavai, ka viņa visus
izvilka līdz beigām. Nē, arī Rīgai. Nu, izvilka.
Jā, bet trešais Arkādijam vispār bomba, 15,5 stundas spēle.
Jā, garākā spēle pagājušajā sezonā Latvijā bija Rīga pret Tre Fiori. 15,5 stundu gara cīņa ar vētru un miegu.
Vai mēs apenēs sēžam jautā?
Daram to.
Nu nebija, Covid taču.
Nu daram to.
Nē,
bērni paiet malā.
Man nav ko rādīt.
Nu bērni paiet malā. Nē. Labi, nē. Jā, un kā zinām, šādās te garajās spēlēs viss smagāk bieži vien klājās komentētājiem, jo varbūt tu esi sagatavojis tikai uz 3 spēlēm, bet tā pusstunda pēkšņi tāda, ka tev nav ko teikt. Jo mēs, Jurī, zinām, mēs komentējām Jelgavā.
Paldies, starp citu sporta centram arī par iespēju Kristapam Zālītam, Jānim Celmiņam. Tā bija tiešām forša pieredze. Mēs arī filmiņas safilmējām.
Mēs izbaudījām.
Izbaudījām. Mēs tiešām nezinu, vai izbaudīja tie, kas klausījās, diez vai, bet nākošā ir, jā, Anatolija Kreipāna.
Kreipāna balva.
Vārdā nosaukt
balva. Es varbūt nosaukšu kandidātus, kādi būs parādījās.
Izstāsti, kas tā par balva?
Par gada spārnoto teicienu. Bija varianti Rihards un Metas olas. Un tad bija top 3.
Uzreiz, jā?
Maus, varētu trīnieku.
Nē, paga, tā mēs vēl par ūdens neesmību teicu.
Bet tas mums ir trīniekā iekšā.
Tas jau trīniekā, vai?
Tas ir trīniekā.
Trīniekā.
Nav?
Nē, trīniekā ir Jurgis Kalns, preses konferencē, Andris Rihards.
Jā, par metas olām. Un, protams, Dainis un viņa Vektors.
Jo. Šeit mēs no sākuma gribētu izskaidrot, laikam, meklējām cilvēkus, kuri prot paskaidrot sīkāk.
Kas ir Vektors?
Vektors ir īpaši interesanti bija man, kā saka, ne latvietim. Un piesaki lūdzu.
Mans draugs arī grupas Willow Farm līderis Emīls. Es viņam pajautāju tālprāt. Ko tu domā par Vektoru?
Jā. Un ko viņš atbildēja?
Nu, tūlīt redzēsim. Sākās,
jā? Sākās, jā, sākās.
Tehniskās lažas sākās.
Emīls.
Ir pilnīgi skaidrs, ka pēc 2020. Gada nekas vairs nebūs tā kā bijis. Un paldies Dievam, ka mums reizēm ir iespēja uz visvienkāršākajām lietām iemācīties paskatīties, pavisam citādi, nekā esam to darījuši līdz šim. Viena no šīm lietām ir skatīties uz pasauli caur vektora prizmu, jo, būsim godīgi, nekad agrāk mums nebūtu bez mūsu brīnišķīgā Latvijas futbola izlases galvenā trenera Daņika Zakeviča palīdzības uz pasauli paskatīties ar vektora acīm. Bet tagad mums tāda iespēja ir, un es domāju, ka šajā trauksmēnajā laikā, kad viss ir ārkārtīgi nenoteikts, mainīgs un... neprognozējams, tad skatīties uz pasauli caur kaut ko tādu, kas ir absolūti stabils un fundamentāls, kaut ko, kas ir izsakāms matemātiskās izteiksmēs un matemātiskiem līdzekļiem, tas ir vienkārši lieliski. Mums tagad ir iespēja ar vektoriem izteikt pilnīgi visu to, kā mēs virzamies no mājām līdz, nu, teiksim tā, tuvākajam degvielas uzpildes punktam un atpakaļ. Tā gal galā arī ir virzīšanās pa vektoru no punkta A uz punktu B. Tādā veidā mēs varam izteikt to, kā virzās mūsu attiecības ar laulāto draugu vai draudzeni, vai tās virzās pa vektoru augšupejoši jeb lejupejoši, un vai šim te vektoram vēl ir paredzēts garš ceļš, vai gluži otrādi šis vektors aprausies jau pēc pavisam neilgu brītiņu. Izrakstot iespējas ir daudz un dažādi, un patiesībā par to, ka mums ir šāda iespēja uz pasauli lūkoties un pasauli vērtēt vektoros, mēs varam būt neizsakāmi laimīgi.
Beidz, nu, ko jūs, muzikanti, es, tā jūs arī rakstat dziesmas, es, ko viņš pateica par vektoru?
No,
tā... Iet veikals priekšā aizmugurē A, B.
Tieši tādā. Tā ir profesija. Tā
Paga, mēs saprotam, ka vektors vinnēja kreipāns.
Nu, visticamāk vektors, nezinu, bet šī tomēr ir Anatolija Kreipāna vārdā nosauktā balva, ja gada teicīs.
Tad arī ļausim viņam.
Ko tad mēs, lai meistars runā?
Maestro Anatolijas Kreipāns šoreiz ne pie mikrofona, pie kameras.
Vispirms es jums kaut ko nolasīšu. Taisnes no piezis, kurš
uzkārā.
Pēc garuma un pēc virziena attēlo...
Mūs no tā vajag.
...pa taisni jāizdara punktam A, lai tas sakristu ar punktu B. Kas tas ir? Tas ir viens no vektora apzīmējumiem. Un tieši tāpēc ir viegli iedomāties, ka nominācijā par spārnotu izteicienu vai terminu ir uzvarējis Latvijas izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Viņš ieviesa Latvijas futbolā jaunu terminu – vektors. No punkta A Dainis sevi startējis, un lai viņam izdodas sasniegt punktu B pa augšupējošu vektoru.
Beidzās agri. Labi, viņš Anatolijas, nezinu, kāpēc izslēdās, varbūt producents, Anatolijas novēlēja, lai veiksmīgi līdz punktam B.
Jā, tad nu tā, kad... Jā, Anatolija balvu. Varbūt tu esi par kreipāna vektoru nākamajā gadā.
Kreipāna.
Ir ieguvis Latvijas nacionālās izlases treneris Dainis Kazakevičs.
Kurš?
Es gribētu teikt, lūdzu vārds Dainim, bet pastarpināti mēs Daini aicinājām to darīt. Un...
Man liekas, ka viņš piekus runāt par vektoru jau,
jā.
Bet es domāju, ka labāk ir runāt par vektoru nekā Daini atkāpies, kā daudziem gribas.
Jā, un Dainis teica, uzzinot, kad mēs aicinām tā kā, viņu ar video sendu balvu, viņš teica, no viņi.
Tiks galā.
Tiks galā arī bez manis. Nu, Daini, kā saka,
mēs
tikām.
Kas pa cilvēku?
Marģer, vārds
tev. Esi sveicināts, cienīmie klausītāji.
Karās!
Pēdējā laikā manā e-pastā ir atnākuši ļoti daudz vēstules ar lūgumu izskaidrot jēdzienu vektors, kā tas ir radies, no kurienes viņš nāk, uz kurienes viņš iet, kā to pareizi lietot, kāpēc to pareizi lietot un vai vispār to lietot. Atbildot, protams, ir tāda. Protams, lietot to vajag. Tas ir tiešām ļoti labs vārds. Tas pēcīgi pasvietros jūsu individualitāti, jūsu inteliģenci un vispār, jo ko vajag jūsu gadījumā pasvietrot. Droši vien jāsākas ar to, ko tad īsti nozīmē šis vārds un kāpēc šis vārds ir tieši tāds, kāds viņš ir. Sāksim ar to, ka šis vārds ir salikt. Protams, tas ir saliktenis, tas ir no sarežģīto vārdu sugas, kuru mēs esam pieraduši dēvēt par, jā, tā sakot, saliktenim. Tas sastāv no divām daļām. Pamatdaļa, principā, ir tors. Un vispārējās daļas, kas ir pirms tās, tas ir tāds, kas paskaidro kaut kādas noteiktas īpašības kaut kādam noteiktam toram. Nu, piemēram, vek tors, ieklausieties, tad ir hek tors, tad ir trak tors, kas vēl, nu, kalkulators un vibrators, tie visi ir tori, kas mūsu dzīvē ieņem, noteikti, katrs savu tādu noteikti nišu, bet bez kuras mūsu dzīve nav iedomājama tādās kvalitātei, kādā tā mēs esam pieraduši to redzēt. Un tātad apskatīsim šos vārdus bišķiņi tuvāk. Tātad katrā šajā vārdā ir jēdziens tors, Un savukārt katrā šajā vārdā ir jēdziens, kas neatkārtojas. Tur ir trak, vibr, kalku un vek un hek dažādi. Ja? Tas nozīmē tikai vienu, ka būtībā šī vārda aktīvā būtiskākā daļa ir tieši otrā daļa, kurā tiek pieminēts tors. Kas tad galu galā ir tors? Tas ir, tā ir tāda spēja, ka paņemt dūrē visu savu elektrību, statisko, kinētisko, nav svarīgi, apvienot to un palaist kaut kādās tautiņās un trāpīt kādam, nonākt kaut kādām mērķi. Un līdz ar to sanāk tā, ka tors, vek tors šajā gadījumā ir tas puisis, kuram iespējams ir vārds vek, viņš var savākt savā rokā noteikt kaut kādu zibeni, palaist to uz tautiņās, apgaismot visiem pārējiem, kas ir viņam apkārt, un parādīt ceļu, uz kurien ir jādodas. Lūk, arī pavisam vienkārši vārda vektors, skaidrojums no mūsdienu lingvistiskās, tā sakot, nozīmes. Vai jauku jums vakaru?
Mārģer, paldies! Man liekas, tu atklāji to vektoru būtību, kuri jādodas.
Piedodiet.
Jā, tiešām. Atvainojiet, jā. Mēs saņemsimies.
Daini.
Bet mēs Daini vēl pieminēsim, ja mums arī Daiņa balva ir.
Žiga būs konsultējies ar kaudzi speciālistu, bet galu galā nebūs sapratis, kas ir īsti vektors. Tieši tā.
To nevar saprast.
Labs info, paldies, Marģer. Viņš ir aktieris un dziedātājs.
Nu, viņš ir aktieris.
Aktieris?
Šo ir Daugavpilī šancē.
Bomba.
Daugavpils teatrī.
Bomba.
Oh. Nē, man patīk. Visi trīs kungi.
Lielas paldies.
Mēs Latvijas savienojām. Mums bija Emīls no Liepājas. Mums bija Anatolijs no Rīgas šobrīd.
O, Marģers
no Daugavpilī.
Marģers skatās mūs. Tev paldies.
Marģer. Paldies. Nu, ko?
Kas šis komentā? Iedomājieties, kā Dainis vada tāks. Stāsta par vektoru.
Labi,
visi ejam tālāk, mieru.
Saņemās. Tā.
Kas tālāk?
Tālāk mums...
Kvašuka balva.
Kvašuka balva. Jautājums, kāpēc kvašuka balva?
Kvašuks mūsu...
Nē, pagāj. Kvašuka balva, bet pirms tam mums ir atkal rubrika Arkādijas piedāvā.
Atkal? Davai.
Jā. Arkādijas piedāvā. Jeb nominē. Arkādijas ierosināja Igora Labuta balva. Tāds nejauši izspruka cauri, jeb gada nejaušais citāts. Nominanti. Beidzot viņš to izdara.
Tas ir Livon. Livon.
Komentētājs par Dmitrija Novgorodska golu. Tad bija arī Jurģa Kalna citāts. Atnāca investors, sagribēja čempionu līgu, bet...
Pizdēts.
Nu, to viņš pateica pēc spēles, kur viņi zaudēja Daugavpilī 0-6.
Jā.
Kā arī citēju. Jeb Tolu Aro Kodare tiek... ierakstīja story Jūrmalas pludmulē. Atraucu.
No smiekliem. Tie, kas skatījās pēdējo raidījumu ar Tolu, tur viss bija.
Bet kāpēc Kvašuka balva?
Kvašuks mūsu pirms sezonas topā bija top 3, man liekas.
Jā.
Viņš bija pats dārgākais, viņš sita iepriekšējā sezonā super golus Baltkrievijā, kreisā kāja, ļoti tehnisks un man likās. Protams, ka starp mums trijiem, man lielākais vārds futbolu. Un es teicu, tas būs. Beigās cilvēks ne minūti nenospēlējis, pateicis, ka viņš nevar iet uz maiņu un ceļa šķīrās.
Ja nemaldos pētī informāciju, laikam beidzis karjeru.
Vispār?
Nu, viņš pēc kaut
kā tā bija.
Kaut kā tā, jā. Nu, viņš Latvijā laikam čali piebeidza.
Jā, un mums trīs, bet, protams, tā nosaukums bija ironija vairāk.
Protams, ironija. Kvašuka balva. Kādi mums bija gada ārzemnieks? Mums iedāvāja sekojušas variantus. Piemēram, Marko Šimič. Ofors.
Panič,
jā.
Kuru mēs nelikām.
Kuru mēs kaut kā Paniču vienkārši aizmirst.
Valmieras Šveicis advokāts.
Jā, gada ārzemnieks Valmieras Šveicis advokāts.
Un Regža.
Un arī Regža, jā.
Nu, Regža.
Ar 11 balsīm Marko Regža.
Labākais ārzemnieks.
Bet pārliecinoši.
Trīs slēdz iekšā. Streamer.
Pārliecinoši mums šajā nominācijā. Nu, dosim, lai... Starp citu, jā, sekundi. Paļurinu kaut ko.
Ļurinu. Viens no kandidātiem ir Dodo, kurš pirmo pusi, laikam, sezonas aizvadīja pārāk labi. Tolu, kas tieši pirmo sezonu aizvadīja fantastiski un nopelnīja savu vietu Bundeslīgas komandā. Kjoļn un Belakovičs, laikam, arī viens no spilgtākajiem, tiešām ne tikai ārzemniekiem, spēlētājiem. Un šo balvu mums gribējās, lai pasniedz...
Mēs gribējām, lai pasniedz, kas tiešām, nu... Gada ārzemnieks, nu.
Paklausaties un pasakiet.
Kries aizmirsu bļāviens, bet es to izdarīšu. Nu, būs nedaudz tā, nedaudz mājas apstākļus pieglītes, es to izdarīšu. Šodien obligāti.
Ja jūs uzminējāt, kas tas bija, kuru gribējām mēs, lai sauc...
Bet, diemžēl, gaidījām.
Jūs vispār dzirdējāt? Rakstiet komentāros, jūs dzirdējāt?
Bija skaņu, vai ne?
Neviens neko nevajag.
Labi.
Ejam tālāk.
Tad nu atradām citu ārzemnieku, kas pasniegs šo balvu.
Jā. Gada ārzemnieks Latvijā balvu pasniegs.
I want to take this opportunity to congratulate Tolu winning the first place in nomination foreigner of the year in Latvia. I know what it means to be foreigner in Latvia. It's not easy. So I wish the best of luck in Bundesliga for Tolu. And for everybody else, Merry Christmas and Happy New Year. Enjoy your holidays.
Marko Regža, gada ārzemnieks, tomēr nav viņš, bet Tolu, bet LTV kanāls.
LTV, nē, no Marko Regža, es domāju, tu sagādāji mums šī gada viens lielākiem priekiem.
Tieši,
jo tā intervija, kad, kā sauc žurnālistu?
Melderis.
Kā Melderi kungs intervēja Jūrmalā Marko Regžu, angliski, jo domāju, ka viņš ir ārzemnieks. Man likās.
Tā, te mums raksta Meloni Roberto Meloni uzmeta. Nu, lai nē. Ronis no Madagaskaras ir variants.
O, precīzi.
Arkādijs raksta, ka Daugavpilī smuka daba. Tieši tā. Marko ir Daugavpilī šobrīd. Skaņa bija, viss bija.
Nu, ko? Tātad gada ārzemnieks.
Vārds pašam gada ārzemniekam.
Tolu.
Tolu ar Okadare.
Hi everybody, sveiki, Stula Okadare here, and I want to say thanks to everybody who voted for me and the people who decided and chose me to be the best foreign player in the Verse League 2020. I want to say a huge thank you to you guys. It's a big honor to be selected as the best in the midst of a lot of talented foreign players in the league. And I also want to say thanks to my ex-teammates and my coaches. Without you guys, I wouldn't have achieved this. And also thanks to the Valmiera fans for the support, you know. And I also want to wish you guys a happy new year in advance and a Merry Christmas. Atā.
Atā, Tolu, atā. Tolu
neatgriezies nekad, paliec Vācijā, mauc un apsveicu. Par Tolu interesanti, zini, kas bija, viņš man raksta WhatsAppā, kurš labākais? Es raku, nu, es atbildu, kas ir. Un viņš man tur ilgi minūtes, desmit, mēs WhatsAppā ar viņu runājām, ka šitā un tā, vai man vajadzēja būt. Tiešām cilvēks ļoti ambicios un te neredzu nekā slikta.
Nā, absolūti porši, jo es tiešām ceru, ka Tolo visu Vācijā izdosies, jo tie cilvēki, kas šosezon bija Valmierā uz spēlēm un arī visas pārējās Valmieras spēlēs. Es domāju, tikai būs ieguvēji, ja Tolo karjera izdosies ārzemēs. Un viņi varēs teikt, tajā pirmajā sezonā, kad viņš ir mazs puika, mēs taču bļāvā, bet es oh, Tolo, Tolo, Tolo! Jā, bet tu gada ārzemnieks mūsu draugu skatījumā ir Tolu.
Starp citu, jā, Fadeliks raksta, ka Belakovičs bija labākais. Būs mums vēl viena nominācija beigās, kas nebija domāt patroniem. Tur arī ir cits variants.
Nu, bet pēc cipariem starp mūsu patroniem bija tā, ka trešajā vietā mums bija Dodo ar 15 balsīm, ceturtais bija Marko Rekš ar 11. Tad bija Dodo ar 15, Nemanja Belakovičs ar 16 un Tolu ar 54 balsīm.
Tolu sniedz tādu uzrunu, it kā oficiālo balvu būtu ieguvis.
Nu, bet šī ir...
Viņš arī prasīja, vai tā ir virslīgas balva man.
Nu, mēs teicām, kind of
galvenā balva. Es teicu, ka tā ir UEFA oficiālā. Tā kā, tā, veiksmi, tiešām šogad bija ļoti daudz ārzemnieku kvalitīvu, labu, labu. Bija arī ne tādu.
Tas paniši, man pat to paniši tāds fails iekšējais.
Tāpēc, ka neielikam?
Jo mēs likām top 3 ārzemniekus, kaut kā, nu, ātri, kas
redz? Pārgā, tu pa paniču tagad nerunā neko.
Es klusēju.
Šo, tā paniču vēl mēs parunāsim.
Nu, labi, parunāsim.
Man mīļākā vismaz nosaukums. Gada sprīdītis,
jā. Gada sprīdītis būtu Latvijas pārstāvis ārzemēs. Latvietis svečumā. Bet pirms tam, kamēr tu meklē video,
jā.
Atkal Arkādijas nominē. Arkādija piedāvājums būtu pāris kausiem gada optimistiskākā ideja. Nu, balva sadarbībā ar SPKC. Pirmais nominants. Kristians kopā ar kolēģiem dosies klātienē uz Latvijas Andoras maču. Jā, bija tāda saruna, raidījumā mēs teicām, nu, tad mēs vāksimies kopā un iesim, bet Latvijas Andoras mačs bija aiz slēgtām durvīm.
Jā.
Tālāk, jā.
Žiga sola uztaisīt īpašu pasākumu Patreoniem, ar kuriem kopā brauks uz kausa finālu. Tu Arkādijs atsūdzi? Jā. Arkādijs, nu, neveikšu.
Jā, tā...
Tu vēl pasaki, ka es kādam esmu naudu parādāju.
Tāda ideja mums bija, bet arī kausa fināls noslēgts aiz slēgtām durvīm. Un,
šitā laba.
Jā, Arkādija, paldies. Kristians cer, ka futbola federācija sarīkos krāšņa futbola laurijātu vakaru.
Gada ārzemnieks, Paulis Jakelis. Paulis Jakelis tagad laikam lockdownā savā Lietuvā sēst.
Bet nu gan, gada
sprīdīs.
Ko mums iesūtīja?
Es pateikšu pirmos trīs variantus un tu tālāk. Andrejs Cigaņiks, Luganskas Zaļa, tiešām laba sezona, Eiropas līga. Ja nemaldos 4 vai 5 no 6 spēlēm pamatsastāvā 4 Eiropas līgā. Personīgi man negaidīti mazliet pēc tā, ko viņš rādīja RFS sastāvā, bet var redzēt, ka bijušais Rīgas FC treneris Krikniks viņam tic. Pāvels Šteinbors, nu jau laikam nobriedis vārtsargs, kurš...
Normāls izlases fāteris.
Jā, Pāvels Šteinbors un Mārcis Oš. Mārcis Oš, kurš, diemžēl, pagaidām nevar... tikt pie teikšanas, bet es domāju, ka cienīgs fakts ir tas, ka viņš ir palicis Šveices čempionātā. Tur bija arī Kaspars Dubra un Vladislavs Gutkovskis.
Un Uldrietis un Sivēļievs, Ontožāns, arī Olga Ševcova un Karlīna Miksona.
No Islendas. Bet trīnieks bija šis.
Šis, un teiksim tā, uzvarētājs otro vietu apsteidz pa 10 balsīm.
Jā, un balvu gada sprīdītis
Pasniegs cits Spridīs, citas sfēras basketbola Spridīs.
Rihards Lomašs, Franču Asvel.
Sveiciens visiem futbolu, basketbolu un āls cienītājiem. Gribēju apsveikt Pāvelu Šteinboru ar par pāris kausiem Spridīšu balvas iegūšanu. Novēlu Pāvelam veselību un veiksmi turpmākajā karjerā. Kā arī novēlu visiem mierpilns Ziemassvētks un laimīgi jaunogadu. Lai jums visiem veicas. Atā!
Paldies Rihardam, stipru veselību Rihardam, cik saprotu no visām presēm, ka ir izslimojis to stulbo slimību. Bet jums tagad būs pārsteigums. Balvas ieguvējs ierunās ziņu un tiem, kas domā, ka Pāvels neprot latviski runāt, pat man bija pārsteigums. Pāvel, bravo un paldies, ka pieslēdzies mūsu raidījumu un kā izrādījās arī skatās. Pāvels Šteinbors, gada Sprīdītis.
Labdien! Mani sauc Pāvils Šteinbors. Vispirms es gribu pateikt paldies programmai Papāris Kausiem par to, ka viņam ir tāda balva kā Sprīdītis. Un man ir ļoti, ļoti patikami iegūt šo balvu. Protams, ka es gribu pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri atdeva savu balsi par mani. Un vēl es gribu novēlēt programmai Papāris Kausiem tālāk attīstīties un iepriecināt savus fanus nākotnē. Vēlreiz paldies visiem un uz redzēšanos!
Uz redzēšanos, Pāvel! Pāvel, veiksmi tev sezonas turpinājumā.
Es lasīju vienu komentāru. Mūsu komentāros bija, ka gada ārzemnieks jādod Adlaim Šišanovs. Es teiktu tā, ka Adlaimam pienākās PPK speciāla balva gada pašizolācija.
Vēl ir viens komentārs.
Nu, viņš bija Krievijā, pat nevarēja iebraukt.
Olof, nu kāpēc tu rakstis šito vārdu? Nu, viņš jau visiem apnikā.
Vārdu ārzemnieks?
Nē, Covid. Niks Gaglītis raksta, ot, programma pa pāris kausiem. Sapratu?
Programma? Nē, mēs kodējam cilvēks, ka Latvijas futbols ir forš.
Minnesotas programma.
Minnesotas programma.
Oi, paldies. Tā.
Oi, tā, nu ko dodamies tālāk?
Kas mums tālāk?
Kas mums tālāk?
Kas?
O, kas par tā tad? Labi, maz atkāpe.
Arkādijas nominē.
Arkādijas piedāvā Rosa Akmeņa balva.
Tā, tu jāizskaidro, kas tas ir cilvēkiem jaunākiem par 25.
Rosa Akmeņa balva. Jeb gada neizdošanās. Rosa Akmens bija čalis, kas dibināja kuldīgā Čempionu līgas klubu.
O, ko, kāpēc tu smējies? Kāpēc tu par Rīgu cenu smējies?
Nu, viņa ir Rīga. Rosa bija kuldīga.
Kuldīga ir garākais, platākais, kas tur?
Labi. Nominēti. Supernova. Cer tikt uz virslīgu, taču beigās paliek bez apakšbiksēm.
Kā parasti.
Otrais nominants. Futbola miskaste. Cīnās par taisnību, taču tiek atmaskots un pazūd.
Mīzējs.
Un trešais nominants – Sandis Dzirdzens. Piedalās LFF prezidenta vēlēšanās, taču tiek nosaukts par Girgensonu un nedabū balstis.
Šitas ir gaumīgi. Labi, ka vēl ne par kibermani, pareizi?
Jā. Nu jā, bet tā bija maz atkāpe, lai mēs iesaldītos par nomināciju gada. Treneris.
Jeb?
Vagars.
Jeb?
Gada treneris, jeb gada futbola režisors.
Jeb rubrika Dainis.
Jeb rubrika Dainis, jā. Rubrika Dainis, kas mums šeit bija nominēti? Paskatāmies.
Jā, kas mums šeit bija nominēti? Aizmirs. Nominēti bija.
Gada treneris. Jurģis Kalns.
Bija, jā.
Bija, jā. Jurģis Kalns savās tikpat balses, cik Mihails Koļņevs.
Nē, vai pastāstīsim, ka mums bija trīs kandidāti izvirzīti. Jā. Es tūlīt ieslēdzu. Tie ir Tamas Pertija. Dzmitrijs Mološ un Viktors Moros.
Viktors Moros, jā.
Un vēl mēs piedāvājām, kā jau jebkurā kategorijā nominācijā savus variantus, un mums tur bija kas?
Bija balsas Koņevam un Jurģim Kalnam.
Pa četrām.
Nē, es kodru Kubarjevs nugrēkojies.
Laikam nepaveicu.
Laikam leģionāri nepatīk.
Nepaveicu. Tumšākie?
Jā.
Es tevi bloķēju stūju.
Bloķē.
Balvu pasniegs.
Balvu gada Latvijas futbola trenerim mūsu vērtējumā pasniegs mans draugs un tiešām ļoti talantīgs cilvēks. Šī gada spēlvaņu nakts, kas ir
paskaidro man, kas ir
Spēlvai nākstās ir gada balvas teātrī.
Tā ir labākā...
Jā, labākās
izrādes. Kā Oskars?
Jā.
Jā.
Tas ir Latvijas Oskars, kurā...
Tev ir?
Es esmu vienreiz bijis nominēts kā gada jaunais skatuves mākslinieks, bet tad es izaugu un paliku bezcerīgs.
Tā, ko tu darīji? Par ko tevi nominēts?
Par baļķi. Bet šogad man liels gods aicinās mūsu virtuālās skatuves balvu gada trenerim pasniegt šī gada Latvijas labākajam režisoram Valteram Sīlim.
Es esmu ļoti priecīgs pieņemt Kristiānu uzaicinājumu paziņot, kurš futbola treneris ir ieguvis gada trenera titulu pēc pāris kausiem ieskatiem. Meklējot iedvesmu, protams, veidojot izrādes un strādājot teātra režijas profesijā, diezgan bieži tu meklē līdziniekus, kuriem ir līdzīga profesija, un futbola treneru darbā līdzības var saskatīt. Jā. Futbola komanda spēlē slikti, vai izrāde nav sanākusi, tad pamatā vainīgs ir treneris un vainīgs ir režisors. Un ar to mums šajā profesijās ir jāsadzīvo. Un ja mūsu darbs ir sanācis, ja mūsu, tas, ko mēs esam darījuši, ir vedis pie laba rezultāta, tad visiem ir prieks skatīties uz labu aktieru spēli un visi priecājās, cik labi spēlē komandas uzbrucēji. Un kāds brīnišķīgs vārtus tiek gūst. Un ir vēl kāda līdzība, kura nu, ir drīzāk personīga, un man liekas, ka ar to dala arī par pāris kausiem veidotāji, ka, jā, skatoties izrādes, kuras ir dārgas, ir iztērēta milzīga nauda, jā, tur ir vajadzīgs labs režisors, lai to nesabojātu. Un tas rada iespaidu. Bet un diezgan briesmīgs skats ir tad, kad ir iztērēta milzīga nauda, bet režisors nav zinājis, ko darīt. Taču iepriecina izrādes, kas panāk tikpat lielu iespēju par salīdzinošu daudz mazāku naudiņu. Tāpat ir ar futbolu. Jā, ir labi, ja treneris zin, ko darīt ar labiem, dārgiem spēlētājiem. Un tikpat traki ir skatīties, ka treneris nezin, ko darīt ar labiem, dārgiem spēlētājiem. Bet daudz brīnišķīgāk ir skatīties, kā treneris padara spēlētājus labākus, kā padara komandu labāku. Pat ja viņi sākotnēji nav maksājusi tik lielu naudu, kā varbūt pēc tam, kad ir iegūst trešo vietu Latvijas futbola virslīgā. Un šī komanda ir... Devusi daudz prieka Valmieras skatītājiem, un tādēļ par gada treneri man ir gods nosaukt Tamazu Pertiju. Apveicu!
Bičo!
Paldies, Valči!
Valteram, paldies, tiešām!
Starp citu, Valči arī...
Beidz šodien runāt, un kāpēc šodien
vēl runāt? Es tur mūti runu pasaku tālāk.
Paldies Valteram, tiešām esmu pazīstams. Es piedalījos mazliet kripatiņus runāt mūsu legendām, lai viņam būtu vieglāk tēlot tajā...
Gada labākā izrādē par futbolu.
Par futbolu. Futbolam ir gada labākā izrāde vispār teātri. Kas tur no Rennes,
no.
Kas tur no Rennes skatās, padomājiet. Kad par bobsleju kaut ko uztaisīs. Tas šito
Purvas stūmējs.
Purvas stūmējs, grūdējs. Jā.
Stūmēja Silmačos.
Stūmēja Silmačos. Valter,
mēģina ar stūmēju tetovējumu.
Latvijas futbola 2020. Gada rubrika Dainis, gada balvu.
Iegūst.
Jeb, gada treneris iegūst. Tamas Pertija.
Tamas. Спасибо большое, что проголосовали за меня, лучший тренер. И еще два раза приятно, что я получаю приз Дайниса. Хочу поблагодарить всех болельщиков, всех зрителей, которые смотрят этот канал, которые смотрят эту передачу. Хочу пожелать вам наступающий Новый год, наступающие праздники, чтобы следующий год было еще лучше, еще лучше, еще лучше. И хочу всех жителей Латвии поздравить с наступающим с Новым годом. Спасибо.
Paldies, Tamaz!
Grūzīņu puika, jā. Apsveicam Tamazu. Šeit ir komentārs interesants. Jurijs sezonas sākumā, ko tas Mološ dara? Beigās ieliek starp gada trenera nominantiem. Kāds citādi domājies?
Nē.
Sākumā?
Nē.
Nu, būtu tiešām dīvainiem pēc tāda finiša nebūtu trīnieka. Tāpēc
es... Pres. Bet mums nav palikuši dažas balvas un daži atzinības. Taču tagad paņemsim pauzīti jūsu komentāriem.
Tā kā Karelinu pēdējā laikā spēlmeņu naktī neapbalvo, jāiesaistās. Hashtag spēlmeņu nakts.
Es iesaistos.
Kas tev tur iekšņās? Tamas, visi balsu pa Tamasu. Tu vari atvērt paskatīties balsis, starp citu
izpastīt. Jā.
Grūzīns izcels, jā. Tā, Niks Gaigalietis, izstāsti, kāpēc...
Uji, balsis, jā.
Kāpēc Tamas ir āzes, izstāsti, viņam šis nepatiks.
Tamas ir āzes?
Nu, rekur, go.
Lai Niks izstāsti. Jā, Tamas šajā nominācijā vinnēja ar divām trešdaļām balsu. Ļoti pārliecinoši.
Jā, šitas labs. Fakt, domāju, ka Tamas video ierunās braucot pie stūras ar dēlu.
Ar dēlu, rās un bez jostas.
Jā, Tamas...
Pa ā joslu.
Man no Frundzes bail, bet viņš labs treneris. Kāpēc no viņa bail? Viņš ir ļoti emocionāls. Es domāju, viņš plus mīnus līdzīgs Tamazam. Iepazinu mazliet tiešām nav slidzis treneris. Šis ir šī tēma. Nav domāta šodienai, Tamazu par izlases treneri. Šodien mēs svinam futbolu, svinam teātri, klausamies mūziku un mēs esam klāt. No laikam vienai no galvenajām.
No vienai no, pati galvenā balva un nominācija mūsuprāt top būs pašās beigās. Kur kausi,
Aldis Valpēters no Ilūkstas sveiciens.
Bet nu kā, ejam tālāk. Tā, mums ir treneru aptauja.
Mums taču no sākuma pareizi.
Mēs bijām tādi svolači vai malacīši, ka apzinājām visu 10 virslīgas komandu.
Kāpēc? Jo nākošā nominācija ir gada spēlētājs pa pāris kausiem Patreon versijā. Bet pirms mēs pateiksim, par ko balsojāt jūs, mēs parādīsim, par ko sabalsoja virslīgas galvenie treneri. Nevarēja, vajadzēja nosaukt trīs uzvārdus no pirmās līdz trešajai vietai. Pirmajam ir trīs, saprot, un nevarēja saukt no savas komandas.
Un pilnīgi visi 10 treneri mums atbildēja.
Atbildēja visi, un ļoti dažādi bija, kā teikt, tie iznākumi. Un cīvā cīņā var atvert, parādīt, ja ir mums.
Mums nav.
Nav, jā. Bet ar viens balss pārākumu treneru versijā Stefans Paničs ir atzīts par labāko virslīgas spēlētāju treneru.
Trenera versijā un treneri kaut ko rubī, viņi saprot.
Bet tur bija tādi varianti kā Ozols, kā Lukas Villela, kā... Kas tur vēl bija mums?
Kārkliņš nebija?
Nē, Kārkliņš nebija. Daudz.
Bija daudz, bet šis bija top 3 un tiešām tolu par vienu balsi. Viena balsa pietrūka, lai apsteigtu Paniču. Vienīgi jāsaka, diemžēl, laikam visi šie trīs futbolisti nākamgad vairs nebūs virslīgā, bet tas ir loģiski, ja viņi labākie, viņi kāps soli tālāk.
Tolu vairs nav, Paniču vairs nav.
Un Belakovičs nebūs, ticamāk, arī. Tā kā, paldies vīri, ka bijāt kopā ar mums šajā sezonā.
Kroli Andris neielika, jo, kā es teicu, nevarēja balsot par savējiem, tā kā, lai būtu godīgi. Artis Novickis raksta, Kristiāns un futbola klubs Odi, 2010. Gadā balvas ieguvēja.
Nu, varbūt.
Kas tas ir? What the fuck?
Kas ir Odi?
Kas ir Odi? Un kas...
Odi, man liekas, bija klubs, kur izveidoja tagadējais izlases menedžeris Ilvars. Nu, mēs samtiem turnējos kādreiz spēlējām.
Rutkovskis?
Un... Jā. Ego, ar kādīs piedāvā? Pirms tiem tālāk.
Tā, ka es atbildēšu uz vienu jautājumu. Labi, kur Paniši spēlēs? Paniši spēlēs. Kārli jāskatās pa pāris kausiem katru otru dienu 2009. Un tad tu zinās, kur Paniši spēlēs Pafos, jo iepriekšējā pa pāris kausiem redzījumā viņš mums to pateic.
Arkādijs nominē gada notikumus Latvijas futbolā. Pirmais kandidāts. Saslimušie Riga FC pasniedz medaļas un šauj salūtu. Otrais – Valmiera piedzīvo debiju Eirokausos. Trešais – par lokālu mērogu populāru kustību kļūst līdzišana aiz žoga.
Kas to aizsāka?
Es to aizsāku un Raimonds to turpināja kažu un arī visi pārējie.
Respekt kažiem arī, protams.
Ceturtais. Rīgas derbijas skonto stadionā ar gandrīz 3000 skatītāju tribīnas.
Manā uztvere labākā šī gada virslīgas spēle.
Jā, tur bija viss, tur bija viss. Tad arī alternatīvais Liepājas derbijs – Grobiņa pret Karostu. Kā arī Latvijas futbola federācijas kongress un prezidenta vēlēšana. Futbola atgriežas Varkļānos kā notikums tautas futbolā.
Kā ar kādiem šis viss galvā sajūs?
Ar kādiem vienkārši bomba.
Ar kādiem krasā. Mēs ejam pie gada spēlētāja balvās, kuri...
Kuri gada spēlētājs, jā. Nu,
trīs
kuri...
nominēti. Viss mani vairs nevar runāt.
Nosauc, kuri nomināti.
Tolu Arokodare, Artūs Karašausks un Manija Belakovič.
Vēl mums figurēja uzvārdi, kā Stefans Paniņš, Žiga Lipušeks, Ramans Krolis, Alvis Jaunzemes,
Mčdilišvili,
Dodo Ozos un Krišs Kārkliņš.
Par Krišu balso Jānis Līgats.
Noteikti, jā. Bet, nu jā, top 3. Top 3 mums ir Karašausks, Tolu un Manija Belakovič. Un balvu iegūst?
Uzreiz, šoreiz balvu iegūst uzreiz, neteiksim, kurš skatāmies.
Sveiks visiem! Gribētu pateikt lielo paldies visiem tiem, kas ir balsojuši par mani, kas ticē man. Tāpat arī gribu paldies pateikt visiem tiem, kas nav balsojuši par mani, viņi padara mani tikai stiprāku. Gribētu pateikt arī paldies pa pāris kausiem, ka viņi popularizēja mūsu Latvijas futbolu, bet, nu, protams, es cerēju, ka tas būs daudz labāk un cerams uz nākamo gadu viņi savāksies un būs bišķi labāk. Un laikam visiem gribētu novēlēt priecīgu Ziemassvētkus un laimīgo jauno gadu. Tiekamies nākamgad, turamies!
Mēs tevi, protams, apsveicam.
Apsveicam kara tiešām ar respektu visu cieņu, bet tu teici, gribētos labāk. Un mēs domājam, ko mēs varētu labāk.
Tu baigi naglīs esi, nu, ja mēs...
Ja mēs tā, tad mēs varam labāk.
Tad mēs arī tā.
Tev balvu pasniedz.
Nepasniedz šodien.
Nē.
Pozdravļēju tebe ar slučim igrokom. Priznanie ļudzi – tā samaja balšaja nagrada dļa nas, dļa sportsmenov. I sledušī raz, kad pabežīš ka mne, с конвертом побеги. Почему? Потому что сил, которые они тебе потратили, и здоровье, с этого конверта я буду восстанавливать, буду ходить в клинику и восстанавливать свое здоровье. Так что удачи тебе, забивай голы и радуй болельщиков.
Šitā, Artūr, apsveicam tevi. Prieks, ka Tamas atrada spēkus. Es ceru, ka Artūrs atradīs arī spēkus. Noklausīties.
Jā, jo...
Miers. Katru mir... Žvačka.
Žigājo. Jo mūsu fanu balsojumā kara par sešām valstīm apsteidza Tolu un kā trešais palika Nemānija un Paniņš bija ceturtais. Akurāt.
A Paniņš starp treneriem jūs patroniem pat nebija trīniekā. Nu labi.
Es to saprotu, tu esi futbolists, es esmu vienkārši Kristiāns, līdz ar to es arī neredzu nianses kaut kādus un tā.
Bella, sorry, I can't...
Nemanja!
I can't speak English, brate.
Brate, you was, brate, you in this player of the year, you was in a third place, sorry.
1 and 7 balses.
The fans more like Artūrs Karašauskas, the second most loved was Tolu, and you was the third loved, maybe because you played in Jurmala, I don't know. Because there's a sun, mojito and no football.
Labi.
Labi, ejam tālāk.
Es skatos komentāros ļoti patīk cilvēkiem, ka Tamas apsveica karu. Es zināju, ka jums patiks.
Vai ne?
Ļoti labi, ļoti labi.
Bet pirmā reakcija Tamasam kāda bija, ka mēs jautājām viņam.
Žigatizēji balu!
Bet ir šīs gada beigas un balva ir pienācis brīdis, kad mēs varam... Kopā mēs divi tā plus vēl Aivars.
Nē,
Aivars
davai mēs, mums tagad ir saraksts, kam mēs sakam paldies.
Vēl nē?
Nē, zinu. Bet Aivaram Baranovam, es domāju, ka jūs novērtējat visu, kas notiek šeit.
Vizuāļa filmēšana, viss ir Aivars.
Aivaram respekt.
Bet nu, Žigam,
jā.
Tas viss sākās ap 20. februāri.
28. bija pirmais.
Ap 20. februāri bārā Taka, kur mēs sēdējām, dzērām alu un pļāpājām par futbolu. Pirmais rādījums, laikam, bija 28. februārī, un tā tas aizgāja. Un mēs gada beigās, kopš mārta, principā, savalkām kopā galus un ciparus.
18 pa pāris kausiem lielie raidījumi.
Nu, tas ir, kad mēs sēžam un dzeram alu un runājam.
Lauvas alus izbraukumi.
21 raidījums PPK live stream, kur mēs zvanam cilvēkiem online un...
Te paldies jāsaka pandēmija.
Covidam, jā, paldies Covidam, nebūtu Covids, nebūtu live stream, nebūtu iedomājušies. Tad vēl ir monstrāls apjoms.
Un šeit jāsaka 51 pa pāris kausiem ekstra materiāls, kur es pieliku vispār minimālu, kā saka, piepūli, Kristiāns, Madars,
Arkādijs,
Aivars, Kaže.
Ka, jā.
Kas vēl? Negribas kādu aizmirst. 51 sižets no 3. līgas, 2. līgas, sieviešu futbols. Džeki ir monstri, vienkārši viņi izmantoja YouTube kanālu.
51 ekstra sižets. Kā arī viena PPK lūram balle?
Jā, Latvija Andora, starp citu, diezgan labi skatījās. Ja drīkst salīdzināt, tad Valteru var no viski mazāk skatījās.
Jo, nesa, mazais nesāc mērīt.
Nē, nu kā, nu vajag, nu, tie mazie taču zini, kā domā.
jā, kā arī populārākie laikam mums ir ar Žigi.
Jā, nu, tur laikam vairāk nopelns
Žigi faktors.
Žigim, jā, nevis Žiga,
nu, Žigam. Žigim, jā, tas bija viens no pirmajiem mūsu raidījumiem, es domāju, ko lai paņem, jāņem Žigis, viņu mīl cilvēki. Nu.
Bet viņš rubī.
Nē, viņš rubī, Žigis baigi foršs šals.
Futbolā rubī.
Un no Live Latvija Malta.
Jā, to mēs sapratām, ka cilvēkiem patīk...
Laivā apspriest, bet arī tur mums bija Verpakalps, kas slēdzās klāt.
Nē, Latvija Malta bija pie tevis dzīvoklī pēc zaudējuma, kur bija gaiga, nu...
Tas bija pēc spēles
laivas. Jā, kur palaks nokritā ar Daiņa seju.
Jā.
Aivars ir pie sevis, pie savā studijā un kontrolē mūsu, lai viss būtu ļoti...
Kā arī mūsu vēl gaida pati pēdējā nozīmīgākā balva par to...
Par maz materiālu Patreon raksta. Kārli, paldies!
Paldies!
Zinām, centīsimies.
Mēs ceram, ka jūs mūs atbalstat tāpēc, ka mēs to darām, nevis tāpēc, ka jūs gribat ekskluzīvu tikai. Nu, cerams tā. Bet jāsaka tā, paldies mūsu, pirms mēs galveno balvu.
Jā.
Paziņojam.
Nu, galveno, nu, priekš mums.
Priekš mums, jā. Paldies mūsu draugiem, bez kuriem šis te viss, ko mēs tad darām šogad.
Nekā nebūtu.
Nekā COVID-am. Nebūtu. Jā, nebūtu. Paldies Covidam par to, jo bez viņa nebūtu strīmu. Paldies Arkādijam Birjukam.
Novickim Edmundam, kurš joprojām es uzskatu, ka ir top. Tagad viņš arī katru dienu skatāties Futbola bumbu kanālā. Mm. Katru dienu, es zinu, būs intervijas ar visu Virslīgas futbola klubu pārstāvjiem. Tā kā, Edmund, ties paldies.
Paldies Zvaguliem, Maderam, Raimondam, Kažem, Lauva Salumu, kuram mēs esam voj, cik mūcas izdzāruši.
Paldies.
Blaķenē un Elgram Rogam no Liepājas.
Tas ir Liepājā super...
Barbershops.
Barbershops vai bārs, kur tur arī cigāras...
Tur mēs kļāvu filmējām.
Kļāva pīlāps.
Stropam un Valdim Vienbergam.
Telefons nokast.
Paldies Zēdekam par gaisnām un vienkārši tu, ka Zēdis. Sporta centram par iespēju komentēt. Nu kā arī jā, mūsu sievām un draudzenēm.
Tas obligāti, jā. Bet nav svarīgi. Nē,
bet kuras visu šo te
sporta paciet? Centrā Jānim Celmiņam ir īpaši un Kristapam Zālītim par atbalstu, par labo vēlējumiem un arī par, kā saka, teikšanu priekšā.
Bet tas viss ir sūci, jo...
Patreon.
Protams, paldies jums, mūsu Patreoniem, jo... Jā, nezinu, man patīk kaut kā, ka mūsu ir kopā.
Es skaitīju, saskaitīju, bet negribu runāt par naudām. Tur tas nav svarīgi. Svarīgi ir just jūsu atbalstu un ka mēs tur neko...
Ka šis stāvs ir vajadzīgs.
Ka kādam ir vajadzīgs, jā. Tā kā
kādam ir vajadzīgs, tas mēs darām, jo tāpat kā teātris nevar būt bez skatītājiem, arī šāda veida vlogs nevar būt bez
skatītājiem. Jā, un šobrīd skatās gandrīz 400 cilvēki.
Wow.
Drīkst atkal atļauties pateikt divreiz vairāk nekā visu Rennes sporta veidu pārstāvi. Piedodiet, sorry.
Bet nu, kas ir, finalizējamies, lēnām finalizējamies, un kārtjā rubrika Arkādijs.
Nē, ne tā. Mūsu galvenā balva ir gada viesis.
Gada viesis.
Par kuru balsoja ne tikai Patreoni, bet visi soc tīklos, kas skatās pa pāris kausiem. To mēs pateiksim pēc Arkādijas piedāvā.
Arkādijas piedāvā. Rubrika gada viesis. Nu, varbūt tas ir Renārs Krīgers, jo viņš dala krutas balvas. Starp citu?
Nu, jā, drīz būs.
Drīz būs.
Var jau tagad sākt?
Varam, varbūt tagad.
Davai,
varbūt gada viesas būs Renārs Krīgers no LFF, kurš dalīja krutas balvas arī tagad. Mums ir Latvijas izlases spēļu kreklis. Jā. Paldies federācijiem un Renāram, tā kā, hei!
Gada notikums Latvijas sportā trīs zvaigžņu balvā. Pa pāris kausiem noslēguma balvā. Rieksniņš sajūks prātā.
Nu ko, losējam varbūt?
Margers liek mums 10. Nē, tiesā.
Pēc tam.
Nē, zin kā, nevis lozējam, izstāstam. Mēs negribam lozēt un negribam arī tikai starp patroniem, viss respekts patroniem un arī nākošgad būs balvas un merči mūsu patroniem. Šo Latvijas izlases kreklu mēs gribam uzdāvināt.
M izmērs.
M izmērs. Tiešām, kurš uzrakstīs, nezinu, līdz raidījuma beigām, kāpēc viņam visvairāk to kreklu vajag, nezinu, var smieklīgi, var, bet nemelojiet, izdomājiet, nevis tur vienkārši man vajag, var būt dēlam, var būt bērnam, nezinu, kaut ko smuki uzrakstiet, mēs tiešām nebūs paziņa. Nu, tāds, ka Aivars nevinnēs. Tā kā rakstiet un pēc minūtēm 10, kad mēs laikam 15 beigsim, tad arī pateiksim, kurš ir uzvarējis. Vilku kreklis, jā, varbūt nav tas pats populārākais.
Bet tomēr tas ir jāmīl, zin kā, savus bērnus mīl tāpat. Kā arī, mums ir tas tur, tas ir kods?
Kāds kods?
Tas kods. Kāds kods? Solīja.
PlayStation? Nē, nav.
Labi, neko nezinām.
Citreiz. Pirms mēs pa savu viesi pateiksim labāko starp tiem, kas balsoja, kurš skatās pa pāris kausiem. Ārkārdijas piedāvā.
Jā, Ārkārdija prāta gada viesis varbūt Renārs Krīgers, jo viņš dod krutas balvas. Bāliņš un kukrēns, jo viņi trako un izdara visuālu.
Bija ļoti jautri un tiešām.
Tas bija super, bet kad mēs to reici ieraudzījām pēc tam, bija tās, cik viņi izdzēra. Pagā. Katrs tik daudz izcēra.
Nesaki ciparu.
Ne, kurš. Kā arī varbūt gada viesis ir Uldis Trautmanis no Delfiem, kurš ētrā pieprasties konto parādus. Bet nu gan gada viesis.
Karš Artūs man raksta. Es neteikšu, kurš
Artūr, saka. Paldies, mēs izlasījām.
Artūr, viss kārtībā, es zinu, ka tu saproti humoru. Tā, nu ko, ejam?
Gada viesis.
Runā. Runā tauta.
Runā tauta. Un te... gada...
Nē, tev bija citā failā.
Man nav tā faila.
Rekur tur. Nav?
Jā. Nē, nav.
Gada viesis, rekur. Nav.
Nav. Jā. Īsumā, gada viesis. Sīvā balsojumā, starp jums visiem, līderos bija vairāk. Arī Krīgers bija. Roberts Vīksne bija līderos.
Jurgis Kalns bija.
Jurgis Kalns bija. Un bija arī...
Ilgu laiku bija.
Ilgu laiku bija Jurgis Kalns. Un pašā pēdējā brīdī Jurgi Kalnu apsteidza Gatis Kalniņš.
Tas brīdis, kad kas?
Tas brīdis, kad Kalniņš ir lielāks par Kalnu.
Skatāmies trailerīti un joprojām tas ir mūsu YouTube kanālā. Pēc jūsu variantiem tas ir skatāmākais. Laikam visdrīzāk jūs esat redzējuši to, bet paskatāmies vēlreiz. Paldies Valmieras pilsētai bāram vai kafetītas strops Veinberga kungam. Paskatāmies trailerīti.
Nu, rēķinis bija tā jau lielāks, jau priekš savu vecumu, un tad vēl pie gadu jaunākiem, un tad skaidrs, ka cik viegli tas man viss nāca tajā laukumā. Nu tā arī bija, es ņēmu bumbu no savu 5 metru, aizskaits to galu iesas. Nu, pirmo treniņu atceros, kā es trīks, rokas trīts, tur aizēju, tur Stepanovs no Arsenāla atbraucis, tur čaļi no Anglijas, tur vienkārši esmu pa sofka, tur, kad tik ļūdu neuztaisīt. Aiz beisbolu šitāds pats džinsenies, man tur tas menedžers sarunāja, ka man ielaiš, principā, visi tajās te. Uzvalkos, nu, tik zolīti, kā tur notiekās. Vakariņas, tur 2 stundas pirms loža tāda izdēja ārā, tev viss tur ir. Tur sēja tā kā kaut kādā citā pasaulē vispār. Kaut kāds 3 dienas, 4 paliek man tur sagatavoties, atbrauc atpakaļ, tur nodedzis brūns, aizēja tur ģērt, tev viss skatās varītā. Čals atbrauc uz izlasti. Laikos braucām uz to sadraudzību, tur kaut kādu arī spēli nospēlē interviju man krievs. Šiek. Slučaina viņi ir rotsvinīgi, Ivars Ukalniņš.
Gača Kalniņš, jā, pazuda cilvēks, bet, nu, vecums nenāk viens. Liels paldies Gačam, ceru, ka skaties. Es redzu, ka jūs rakstat komentārus, visu foršu mēs visu izlasīsim pa, un pateiksim, kurš ir uzvarējis. Paldies Valmierai vēlreiz, paldies. Un varat arī rakstīt, kad beigsies jau translācija vēl, jo mums vienmēr interesanti, ka, kas ir jums interesanti, ko jūs gribētu redzēt, ko jūs gribētu dzirdēt. Tā, kas vēl? Mums laiks iet uz beigām. Ā, mums raksta, ka mēs arī varam izspēlēt. Vai jums būs interesanti, ja mēs izspēlēsim? Aivar, tu gatavs izspēlēt PlayStation Pro Evolution Soccer spēles kodu, kuru var iegūt par velti senāk? Mums ir kods. Pamīst aizgāja garais. Tieši tā, skaties, Nostradamus. Vai starpsezonā būs pa pāris kausiem? Mēs ejam atvaļinājumā līdz 1. Janvārim, tālāk sāksim kaut ko darīt. Tā kā liels paldies par jautājumu. Aivar, atbildi, vai mēs esam gatavi izlozēt? Tas ir viens.
Vai, ko labi, jā, viens. Nāk,
mēs esam ētrā. Es nezinu, ko darīt ar to. Varbūt pavs...
Nē, es domāju, ja mums situācija tāda, mums... Mūsu labdari dod kodu spēle Pro Evolution Soccer jaunais, kurā starp izlasēm datorspēle uz kurā ir Latvijas izlase. Un ja nemaldos, šobrīd tieši futbola federācija vāca jaunu komandu, kas pārstāvēs Censonis, kas pārstāvēs Latviju.
Jā.
E-sporta arēnā.
11 pikseļu vilki.
Jā, 11 pikseļu vilki. Un varbūt kāds var ar vīlu vai kā?
Nevaram. Producents raksta, ka vajag visu rakstīt, tas bija tagad, tā kā nebaidieties nekur
šī dāvana, kļūstiet
pa patroniem un tā tālāk.
Un būs janvārī, taču tā.
Aivars tikai alum gatavs rakstā. Nu ko? Liels nu, ko? Paldies jums, mums nobeigumā ir forša dziesma. Par šo mēs pateiksim, palasīsim, kamēr skan dziesma komentārus.
O jā.
Ieslēgsim vēl mūsu, vēl vienu
to. Džinglu.
Un mēs uzrakstīsim komentāros. Skatieties visi, kuri rakstīja komentārus, skatieties līdz galam. Mēs.
Un paldies, ka jūs esat. Mēs jūs mīlam.
Tiešām, liels paldies.
Un nešķu, es sīku arī mīlu. Žiga.
Stipri?
Stipri.
Nebučošos. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu. Futbols ir karalis. Rene ir ok, bet 30 miljonus ieguldīja pa daudz. Skatieties futbolu. Futbols neapstājās nekad. Tā kā viss būs, mēs apsolam arī nākošgad izdomāt jaunas lietas, jaunas formātus, bet tas, kas bija, tas paliks 100 punkti.
Yes.
Rakstiet vēl komentārus kopā dziesmu, vēl 2 minūtes, 5 jums tiešām ir. Mēs uzdāvināsim vilku kreklu kādam
Jā.
No jums.
Un kamēr skat nākamā dziesma, man jauns projektiņš, man ir Džeki Zakaba grupiņa. Un jā, tas mums, jums no mums Zakaba.
Priekā, pa pāris kausiem, laimīgu jauno gadu.
Čau, 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 PPK, sveiciens no Zakaba.
Nesaki, ko man darīt, tad neteikšu, kur tevi iet. Mūsu pasauli, koks ar diviem galiem, sabīdāmies, vietas pietiks abiem. Zjuma, nesaklāda kūka, zjuma, sviedi aizmirstā. Man darīt, tad neteikšu, kur tevi ir, jo tavās acīs ieskatoties, te taču pārmest nav par ko. Jo mēs saklāta gulta, jo sieni aizmirsās, jo tev hendelis man ansīs, jo Pau, vien tau varko man Jūvā, neesi saklāta gulta
acīs ieskatoties, te taču pārmes nav par ko. Tu labāk nesaki, ko man darīt, tad neteikšu, kur tev iet. Tu labāk nesaki, ko man darīt, tad neteikšu, kur tev iet.
Mēs vēl ēterā. Sorry. Kreklu iegūst. Atrod, kur krekls? Kur...
Jā, mums ļoti patīk šī te atbilde. Mums tiešām uzrunāja.
Es gribētu to Latvijas izlases kreklu, lai uzdāvinātu Artūram Karašauskam. Šitā ir laba atbilde.
Tomēr, pēc kā gada spēlēt?
Aigar Armānov raksti Kristianam man vai Aivaram Baranovam sociālos, nodosim tev kreklu, tu nodosi viņam karam, un to es gribu redzēt.
Pa pāris un uzfilmē, kā un uzfilmē. Tu nodod viņam Karašauskam.
Tiekamies nākošgad. Tiešām
paldies, ka bijāt kopā ar mums. Nu tagad...